Двері відчинились, і до кімнати зайшла статечна літня жінка, ведучи за руку малого Гаррі, перевдягнутого в дівчинку.
«Ач, яке гарненьке дівча!» – мовила Еліза, повертаючи його на всі боки. «Будемо звати його Гарріет. Добре підходить, правда ж?»
Хлопчик стояв, похмуро дивлячись з-під темних кучерів на дивно одягнену матір, і не озивався ані словом, лише подеколи тяжко зітхав.
«Гаррі впізнає свою мамуню?» – запитала Еліза, протягаючи до нього руки. Малий боязко вчепився за жінку, що привела його.
«Годі, Елізо, не треба ластитись до нього. Ти ж знаєш, що його повезуть окремо від нас», – сказав Джордж.
«Твоя правда, це нерозумно», – погодилась Еліза. «І все ж мені прикро, що він від мене відвертається. Ну, ходім. Де мій плащ?
Ага, ось де. Як його надягають, Джордж?» «От так», – сказав чоловік, накинувши плащ їй на плечі.
«Ага, так», – мовила Еліза, наслідуючи його рух.
«Крім того, я маю тупати ногами, широко ступати і удавати хвацького парубка».
«Не треба занадто старатися», – сказав Джордж. «Трапляються часом і скромні юнаки. Мабуть, краще тобі і такого і удавати».
«А рукавички?»
«Горе та й годі», – сказала Еліза. «Мої руки зовсім у них потонули».
«Добре пильнуй, щоб вони весь час були на тобі», – застеріг її Джордж.
«Твої малі лапоньки можуть виказати нас усіх.
А ви, місіс Сміт, не забувайте, що тепер ви наша тітонька і їдете під нашою опікою».
«Я чула», – обізвалася місіс Сміт, – «що якісь люди на пристані попереджають усіх капітанів щодо чоловіка з жінкою та маленьким хлопчиком».
«Он як», – мовив Джордж. «Ну що ж, коли ми таких побачимо, то дамо їм знати». До будинку вже під'їхав найманий фургон, і гостинна родина, що прихистила у себе втікачів, обступила їх, щоб попрощатися.
Як і радив Том Локер, утікачі прибрали невпізнаного вигляду. На їхнє щастя, місіс Сміт, поважна жителька того самого канадського містечка, до якого вони вирушали, теж чекала пароплава через озеро і погодилася зіграти роль тітоньки малого Гаррі. Щоб привчити хлопчика до неї, його на ті два дні цілковито доручили її турботам, і з допомогою лагідного поводження, підкріпленого маківниками та цукерками, вона здобула неабияку прихильність того юного джентльмена. Фургон спинився біля пристані. Обидва молодики, як вони тепер виглядали, зійшли сходнями на пароплав. Еліза галантно вела під руку місіс Сміт, а Джордж клопотався речами. Коли Джордж стояв у дверях капітанської конторки, купуючи квітки, він почув голоси двох чоловіків, що розмовляли осторонь.
«Я обдивився кожного, хто сходив на борт», – казав один. «На нашому пароплаві їх немає, я певен».
То був хтось із пароплавної обслуги, а другий, його співрозмовник, не хто інший, як уже знайомий нам Меркс, що з притаманною йому настирливістю приїхав до Сандаски, плекаючи надію вистежити тут свою здобич.
«Жінку важко відрізнити від білої», – сказав Меркс.
«Та й чоловік її дуже світлий мулат. На руці в нього тавро».
Джорджева рука, що саме простяглася по квітки та решту, ледь помітно здригнулась. Але він спокійно повернувся, зміряв Меркса байдужим поглядом і неквапливо пішов на другий кінець палуби, де його дожидала Еліза.